SBS Radio.
Kasama natin ngayon mula sa South Australia ang ating tagapagbalita na si Norma Hennessy. Magandang araw sa iyo, Norma.
Magandang araw din sa iyo, Claudette. Ganun din sa ating mga kaibigan, mga kapuso at mga kapatid na nakikinig dito sa ating radyo ngayong Webes na. At magandang araw po sa ating lahat.
Norma, kumusta ang iyong umaga?
Ay, ang ganda ngayon ng araw dito. Dapat kumasyal kayo dito. Magandang spring namin. Simula ng spring. Gayun din sa inyo, di ba?
Dito naman spring din. Kaso lang, napakalamig pa rin. Sana nga makabisita kami dyan sa South Australia one of these days. Pero Norma, marami kang mga maiinit na balita na dala sa amin ngayong umaga. Una na dyan ay ang nominasyon ng Ruby Award sa Estado na gagawin bukas.
Ah, yun o, napag-alaman na bukas na ang nominasyon para sa 2019 Ruby Awards sa South Australia. Ang Ruby Awards ay isang pangunahing okasyon sa Estado na pagbibigay parangal sa sekta ng sining at kultura dito sa Estado ng South Australia. Ang parangal ay pinangalan ng Ruby bilang pangilala at paggunita kay dating Dame Ruby Litchfield na tagapagtuguyod ng sining at arte sa Estado. Ang taunang paggawad ng parangal na ito ay pangilala sa husay sa sining, artes, mga natatanging gawa, inobasyon, pamumuno sa sining at kultura. Ang mga kategorya sa taong ito ay Best Festival, Best Work o Best Event, Best Community Original Event or Project, Outstanding Contribution by an Organization or Group at Made in Adelaide Award. Ang iba pang mga kategorya ay Stevie Gadlabarty Goldsmith Memorial Award, Frank Ford Memorial Young Achiever Award, Jeff Crowhurst Memorial Award at ang Premier's Award for Lifetime Achievement. Ang mga mananalo ay tatanggap ng glasswork na kulay ruby o pula na gawa ng Jam Factory at ang tatanggap ng Premier's Award ay mapaparangalan ng nameplate para sa gold seat ng Festival Theatre. Magtatapos ang nominasyon sa ika-8 ng Oktubre ng alas 5 ng hapon. Ang mga parangal ay gagawad sa ika-29 ng Nobyembre.
Siguradong aabangan yan ng lahat ng mga taga South Australia.
Ay oo, medyo mainit ang Ruby Awards kasi.
Okay. Sa sunod na balita, ang estatwa di umuno ng Dancing Siva mula sa Art Gallery ng South Australia ay ipinapabalik sa estado ng India?
Yes, ang estatwa ng Dancing Siva mula ito sa collection ng Art Gallery ng South Australia ay naisauli na sa India. Isang taon mula noong ito ay madiskubreng ito pala ay ninakaw sa templong kinaruroonan nito noong taong 1982. Ang estatwa ay may bigat na 100 kilo at gawang tanso na pinanday noong taong 1600. Ito ay inirigalo noong 2001 ng isang dating benefactor ng galerya na si Diana Ramsey noong 20th taong anibersaryo ng pagkakalunsad nito sa balanseng $435,747 sa halaga ng pagkakabili nito. Si Ginoong James Bennett, curator ng galerya, ay pumunta sa India ng 2 beses noong 2016 at 2017 upang tantiyahin at saliksikin ang pinanggalingan ng nasabing estatwa. Isinagawa ang investigasyon kasunod ng pagkakaalam na may 3 kaparehong estatwa na nagkakahalaga ng 6 na milyong dolyar na binili ng National Gallery ng Australia sa ilan ng dating direktor nito na si Ron Radford ay nadiskubreng nakaw at ipinabalik sa India. Ang mga nasabing estatwa ay napag-alaman na binili mula kay Subhash Kapoor na dating dealer trafficker ng antiquities na nakabase sa New York. Si Ginoong Radford ay siya rin director sa Art Gallery ng South Australia nung ito ay binili sa tulong ng mga art dealers sa London na sina Olive Forge at Brendan Lynch na sa pagkakataong iyon ay kumakatawang representante na si Collector na Griego na naghayag na binili niya ang nasabing estatwa noong taong 1970. Nakita ni Ginoong Bennett mula sa isang litratong nakuha noong 1958 ang estatwa na nakatayo sa isang templo sa siyudad ng Nellai sa Tamil Nadu. Ang estatwa ay hindi na i-report na nawawala hanggang 1982. Nakipag-ugnayan ang galerya sa mga otoridad sa Tamil Nadu nitong nakaraang taon at nakatanggap sila ng opisyal na pakiusap mula sa Indian High Commission para sa pagkakabalik o repatriation ng estatwa nitong nakaraang Pebrero. Ngayong Linggo, itong buwan ng Setyembre, sinamahang ibinalik ni Ginoong Bennett at Ginang Jan Robinson na registrar ng galerya ang nasabing estatwa sa New Delhi. ipinasakamay nila ang nasabi ng estatwa sa Archaeological Society of India. Nagpasalamat naman si Dr. Gondane, High Commissioner ng India sa South Australia, sa buong lupon ng South Australia Gallery. Noong taong 2014, ang Art Gallery ng South Australia ay may lista ng 50 mga bagay sa koleksyon nito na walang kumpletong provenance. At may mga puwang sa kanilang detalya ng pinanggalingan. 24 dito ay galing sa sinaunang Asia at 26 dito ay galing sa sinaunang Europa.
Wow, napaka makasaysayan pala nitong estatwa ng Siva.
Oo.
Sa ibang balita, kuliglig or crickets daw ang solusyon ng isang pamilya para sa negosyo ng pagsasaka.
Isang sakahan na pag-aari ng pamilyang Schubert sa Payap sa Riverland ng South Australia ang nagtutuon ng pansin sa pagsasaka ng kuliglig para sa konsumong pagkain ng tao. Sa kasalukuyan kasi, ang sinasakang kuliglig ay para lamang sa mga pet stores para gawing pagkain ng mga alagang ahayo. Inaasahan ng pamilyang Schubert na ang kuliglig ay magagamit na pagkukuhanan ng protina sa pagproproseso ng pagkain na konsumo ng tao. Napagalaman din na ang protina na kukuha sa bawat 100 gramo ng kuliglig ay 60 gramo. Iyan ay 3 beses na masigit kaysa sa protinang dulot ng karne ng baka. Sa mga magsasakang kuliglig ay hindi nangangailangan ng malaking konsumo ng tubig, kung kaya para sa negosyo ang kuliglig ay hindi magastos. Ayon kay Carrie Wilson ng Sekta ng Agrikultura, Pagkain at Vino sa Universidad ng Adelaide, ang kuliglig ay maaaring siyang panimula ng pagkain sa hinaharap dahil sa mga kadahilan ng nakakahusay sa kalusugan at nakakatulong sa preserbasyon ng kalikasan.
Carrie, mo bang kumain ng kuliglig, Norma?
Kung buong ganon, pero hindi naman ganon ang gagawin. Siguro i-dry out tapos ipapowderize. Di ba ganon ang ginagawa
yes.
naman nila?
Yes, sa Pilipinas, meron akong mga nakikitang nagbebenta ng mga nakadry na naluto ng mga kuliglig.
Kuliglig ba o yung grasshopper?
Ah, alam sorry, grasshopper? Grasshopper pala yun. Iba pala sila. Pero hindi pa ako nakatikim, nakita ko lang nagbebenta. Oo.
Ano yun? Kasi crunchy.
Oo.
At saka yung, di ba, pati beetles eh, yung mga beetles na kinukuha sa mga punong kahoy kapag taglamig at saka tagunan, ayun, niluluto na yung ginagawang ano yun, tinotoast. Nakatry na ako na yung iba nga ginagawang adobo eh.
Exotic food.
Exotic food.
Anyway, sa mga ulat naman, Norma, mula sa regional na South Australia, ano ba ang mga balita natin dyan?
Ayun, isang proyektong pangkalawakan sa Eyre Peninsula may green light na. Idineklara ng gobyerno estado na ang planong proyekto na Whalers Way Orbital Launch Complex ng Southern Launch sa Eyre Peninsula ay isa ng pangunahing development ng gobyerno. Ang pagdedeklara sa proyekto ito sa kategoryang nasabi ay magpapatupad ng tamang assessment sa proposisyon at magpapahintulot sa kumpanyang Southern Launch na magsagawa ng formal na aplikasyon para sa development ng proyekto. Ito ay isa ring pangilala sa kahalagahan nito sa ekonomiya ng estado. Dito sa nakaplano na isasagawang complex, ang mga gumagawa ng mga micro at small lift rockets ay maaari maglunsad ng satellite papunta sa orbit mula sa nakatakdang isasagawa na pasibilidad. Ang pasilidad na ito ay isasagawa sa makabagong teknolohiya para magsilbing multi-user rocket launch. Sinabi rin ni Ginoong Lloyd Tam, CEO ng kumpanya, na ang layunin ng Southern Launch ay ang gumawa ng pasilidad na hindi lamang naaayon sa kaligtasan ng publiko at ng kapaligiran, ito ay makikipagpunyagi sa pandaigdigang paggamit. Ayon kay Ginoong Dam, ang target na pagpanimula ng operasyon ay 2020. Ngayong naideklara na ng gobyerno estado ang pagsasagawa ng proyekto, bahagi ng katungkulang isasagawa ng Southern Launch ang makipagsanggunian at magsagawa ng konsultasyon sa mga stakeholders sa komunidad. Kaugnay sa proyektong ito, ang Regional Development Australia Wayala and Eyre Peninsula or RDWEP ay nagbabalak na magtayo ng isang Space Task Force upang mapabilis ang pagsulong sa industriyang pangkalawakan sa rehiyon. Ang task force ay magbibigay paraan para sa lahat na antas ng gobyerno, komunidad, industriya at kapulungan o councils na mag-ugnayan. Itataguyod din ang task force na mahirang ang rehiyon bilang destinasyon ng pangkalawakang kapabilidad. Sisiguruhin din nito na mapapahusay ang antas ng kapabilidad ng industriyang pangkalawakan, gayon din ang mga oportunidad ukol sa supply chain. Tutulong din ang task force sa pagpapaimplementa ng Australian Civil Space Strategy. Ang task force ay kabibilangan ng mga bayan ng Fort Lincoln, Lower Eyre Peninsula, Sejuna, mga ehekutibo at opisyal ng Kuuniba Aboriginal Community, mga kinatawan ng Southern Launch at mga organisasyong pang-federal at pang-estado. Karagdagan pang balita pundo sa pagharap ng issue ng suicide sa bandang Eyre Peninsula pa rin ito. Dalawang lupong pangkomunidad ang nabigyan ng pondo mula sa South Australian Suicide Prevention Community Grant at ito ay para sa mga inisyatibong pangharap sa nasabing problema. Ang Mentally Fit EP ay may plano magsapelikula ng mga lokal na mamamayan sa Eyre Peninsula na nagbabahagi ng kanilang mga salaysay at kasaysayan tungkol sa pag-asa at panumbalik ng kanilang lakas. Ito ay gagamitin nila sa kanilang malawakang kampanya sa social media. Ang Empowering Lower Eyre Suicide Prevention Network ay pinagkalooban ng $7,000 para sa kanilang proyekto na pinangalan ng In Safe Hands. Ang layunin ng proyekto ay ang magbigay sa mga kabataang lokal na lumilipat sa siyudad para magtrabaho, mag-aral sa kolehiyo o universidad ng kit na makakatulong para sa kanilang paglipat. Alituntunin nito ang ihanda ang mga kabataan upang humarap sa mga sari-saring pagsubok sa kanilang haharapin sa kanilang paglayo at kasama na dito ang topiko ng transportasyon, paghanap ng trabaho, budgeting, kalusugan at paghahanap ng mga lupon sa sports at lupon na kasasalian. Ayon kay Emma Gale ng Empowering Lower Eyre, magsasali sila ng mga kabataan sa pagdisenyo ng nilalaman ng nasabing kit na kabibilangan ng first aid kit, kaalaman para sa kalusugan at nutrisyon, gayon din ng mga ibang bagay na social at emosyonal. Inaasahan nila makakapagpalabas sila ng mga importanteng datos mula sa mga magtatapos ng high school ngayong 2019 para magamit ng mga senior na sa mataas ng paaralan sa 2020. At panghuli nating balita, Clare Valley, contender ng What If na maging host ngayong taon. Napag-alaman na ang Clare Valley ay isa sa apat na rehiyon na napili sa libo-libong contender sa pagiging host ng What If event sa estado ngayong taong ngayong Nobyembre. Ang Festival of Wheat, Wool and Wine ng Clare Valley ay nanominar at nasali sa shortlist ng mga finalists ng lugar na kaganapan na maaaring maging host ng What If event ngayong taon. Ang festival sa Clare Valley ay kahalintulad ng Festival of Mangoes sa Bowen, Queensland, sa yung Festival of Snags sa Mudgee, New South Wales, at ang The Festival of Redhead sa Maryborough, Queensland. Ang What If ay isang online accommodation site na naitatag noong 2000. Ayon sa isang spokesperson ng What If, kung sakaling ang Clare Valley ay manalo, ang festival ay sasaganap sa huling mga araw ng Nobyembre. Ang festival sa Clare Valley ay napiling masali sa shortlist ng mga pinal na contenders dahil sa originality, tourism appeal at relevance sa lokalidad. Ayon sa What If, bagaman What If ang namili ng mga na-shortlist, nasa kamay ng publiko at komunidad ang magiging resulta ng botohan. Ang botohan ng publiko ay hanggang 29 ng Setyembre. Ang mananalong bayan ng festival na ito ay anunsyo sa ika-10 ng Oktubre 2019 at ang festival ay isasaganap sa Nobyembre. Yan ang kabuuan ng ating report ngayon.
Maraming salamat, Norma Hennessy mula sa South Australia.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.